Gepler Azadlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyr bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 17-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňdan täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wetanşydyaryn. Ortiýetiň internet provaýdery köpçüligiň üns merkezine düşen Daily Storm atly neonatsist websaýtyň ortiýetäki registrasiýasyny ýatyrýanlygyny aýdýar. Bu çäreniň media gözegçilik edýän hökümet guramasynyň websaýtyň ekstremist mazmunyna seretmek barada eden talabyndan soň amala aşyrylandygy aýdylýar. Domainleri hata balyan Moskwada yerleşen Rusiyantra atlı qurama özüne Roskomnadzor devlet agentliginden Daily Stormer.ru domaini yatırmağın mümkinçiligini öğrenmek varada resmi hatın qoşanlığını 16 avgust adat Evropa adatlıq radiosuna xabar verdi. Daily Stormer Google ve GoDaddy portalların ona öz hizmetlerini vermekten yüzü öğrenen son Daily Stormer.com domaini olan gözökçülüğünü şu heptanın başında elden veripti. Bu iri kampanyaların kararı website Birleşen Ştatların Virginia Ştatı da jins parazlygy ýazgyryp çykyş edip ýapat bolan dinana garşy maglumatlaryň çap edilmegine garşylyk görkezip sosial mediada geçirilýän kampaniýa bilen bagly boldy. Habar berilşine görä Ortiýetiň Ru Center guramasy Daily Storm.ru websaýtyny 15-nji awgustda hata alypdyr. Pakistan Birleşen Ştatlaryň Kaşmirin Hizbut Mujahedin atly separatist guramasyny terrorist gurama hökmünde häsiýetlendirmegini tanqid etdi we muny dowlaty adalaty diýip atlandyrdy. Döwlet departamenti 16 awgustda bu guramany terrorçy guramalaryň sanyny goşupdy we ýurdun raýatlaryna hem ýaşajylaryna bu gurama bilen iş salyşmagy etmi taýdan gadagan etdi. Şeride onun Birleşen Ştatların karamağındaki genişliklerde hasaplarını dondurdu. Biz Birleşen Ştatların kararından aladılan yarız, Kaşmir'in öz yolunu saylamağını koldayan kuramanın terörçü atlandırılmağı dolu adalıtsız deyip Pakistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuğut vekili Nafis Zakariya 17 avgustta Islamabad'da jurnalistlere aytdı. Hizbut Mujahedin Kaşmir'deki en ulu sövüşücü topor Eylül ayında Birleşen Ştatların hakimiyetleri kuramanın esaslandırıcısı ve lideri Seyyed Salahuddin'i global terrorçı deyip atlandırıpti. Birleşen Ştatların bu beyanatı Hindistan'ın Premier-Ministri Narendra Modi'nin Washington'a saparının ön yanına qavat gelipti. Uganistan'da İslam devleti toporuna qarşı geçirilen operasiyada Birleşen Ştatların etkeri ve patvoldi ve bir neç Amerikan hem Uğan etkerleri yaralandı deyip harbiyeler 17 avgustta xabar verdiler. Bu yagda son kıyılda Uganistan'da ve patvolan Birleşen Ştatların etkerlerinin sahanını ona getirdiği ve geçen yılda ve patvolan etkerlerin sahanının aşanlığını görkodi. Bir Amerikan harbi kullukçısı Birleşen Ştatların ve Uğan güçlerinin bilelikte gündoğur Uganistan'da geçiren operasiyasının devamında çarşınbe Bunu yaralanıp vefat oldu diye Birleşen Ştatların Afganistan'daki güçlerinin yayradan beyanatında aydılar. Şu ayın başında Birleşen Ştatların yeni bir etkeri Kandagar'da canını geçen hücumçinin amalaşırın hücumunun neticesinde vefat oldu. Amerikan etkerlerinin vefat olmağı Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Afganistan'da Taliban'a hem İslam devleti toporunun sövüşücülerine karşı görüşe yardım verme için has köp koşunu ivermek meselesine seredeyen vaxtına qabat geldi. Kırgızstanın Suudi opozisyon lideri Umerbek Tekebayeva ve onun bilen birlikte Suudi edilen Duyşan Kulhatonova para almakta günah bildirip 8 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Tekebayeva'nın taraftarları Bişkek'in Suudi'nin 16 avgusta çıkaran kararına protest bildirdiler. Tekebayeva öz taraftarlarını yüzlenip ekli zat kovu olur dedi. Umerbek Tekebayeva'nın Atamekin partiyası öz liderine karşı kozulun işi siyasi matlaplı deyip adlandırıyor ve onun esası maksadının siyasetçini güzde geçirilecek saylovlardan çetleştirmekten ibarattığını aydar. Dergemçiler Tekebayevin ve yurdun adetten daşar yağdaylar oyuncu önkü ministri Hatonovın 2010-cı yılda orsiyetli biznesmenden 1 milyon Amerikan doları müşverinde para alınlığına idarlar. Tekebayev ve Hatonov ödlerine yönkülen ayıplamaları ilet ettiler. Atamekan Partiyasının Kırgızstan'ın prezidentlik saylovlarına dalaşar hükmünde öne süren kandidatı Tekebayev fevral ayının ayağında tutsak edildi. Irak İslam devlet ekstremist topor tarapından amala aşyrylandygy guman edilýän adamzada garşy jinayetçilikler barada maglumat ýygnamakda Birleşen Milletler Guramasyndan ýardym sorady. Irak Daşary işler ministri Ibrahim Al-Jafari 16 awgustda ýeriden beýanatynda hökümet güýçleriniň ýakynda Mosul şäherini İslam devleti toporunyň gözegçiliginden boşadanlygyny we adamlaryň köpçülükligini gyrylmagy, jinsi gulçuluk hem taryhy gymmatlyklary ýok etmek ýaly jinayetçiliklerin üstüne açýan subutnamalary tapanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.